teşekkür ederim.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışıracaq Açıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm, İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekst isə biləcəyiz ki, Azərbaycan hökuməti parlament qarşısında hesabat verib, nə dedi? Təhsilin problemləri hardan başlayır, səbəbləri nədir? Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Türk liseyləri və ali məktəbini nəzarətə alandan sonra nə dəyişəcək? Bu məktəblər kimlər üçün olacaq? Bakıda QYT-lərin üzləşdiyi yeni problemlər otellərlə bağlı çıxdı. Və kontekstdə günün sualı, hökumətin hesabatı bir vətəndaş kimi sizi qane elədi mi? 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərin. Bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. 8 nidaçının iş üzrə məhkəmədə təqsirləndirilən Rəşadət Axundov ifadə verib. O bütün ittihamları uydurma adlandırır. O deyib, irəli sürülən ittihamların hamısı absurddur. Bunların hamısı əvvəlcədən qurulmuş ssenaridir. O deyib ki, ona qarşı ifadələr işgəncə ilə alınıb. O deyib, biz hamımız sifarişlə həbs olunmuşuq. Məhkəmə martın 28-də davam eləyəcək. Gənc fəallar ötən ilə martında Bakıda əsgər ölümünə yox şüarı ilə keçirilən aksiyada iştiraka görə həbs olunublar. Onlar qanunsuz partlayıcı və narkotik maddələr saxlamaqda, habelə kütləvi ixtişaşlara hazırlaşmaqda ittiham olunurlar. Əli və Nino kitab mağazaları şəbəkəsinin rəhbəri Nigar Köçərli Vergilər Nazirliyinin istintaq idarəsinə çağırılıb. Nigar Köçərli Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu səhər zəng vurublar və işimizi araşdıracaqlarını tezliklə məni istintaq idarəsində görmək istədiklərini deyiblər. Belə başa düşürəm ki, qanundan sonra növbə Əli və Nino'nundur. Ötənin sonlarından qanun nəşriyyatında da Vergilər Nazirliyi yoxlamalar aparıb. Bu ilin fevralında qanun nəşriyyatı 150 min manat cərimə olundu. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov Qarabağ müharibəsi əhlilərinə müavinət məsələsinə toxunaraq deyib ki, prezidentin tapşırığı var. Bu günlərdə şad xəbərli fərman və sərəncamlar olacaq. Ancaq nazir bu barədə əlavə məlumat verməyib. Moskva ticarət mərkəzində yanğın zamanı zərər çəkən olmayıb, bunu təcili yardım həkimləri deyirlər. Yanğın səhər saatlarında başlayıb, 50 kvadrat metr sahəni əhatə edib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 7 yanğın söndürən maşını gəlib və onlar yanğını söndürüblər. Londonda Amerikanın dövlət katibi John Kerry ilə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov arasında Ukrayna böhranı üzrə danışıqlar başlanıb. Danışıqlardan əvvəl Kerry deyib.
Mən müxtəlif məsələlərin və imkanların daha dərindən nəzərdən keçiriləcəyinə ümid edirəm ki, bunların da sayəsində biz qabağa necə getməyin yolunu tapa biləcəyik, aramızda olan fikir ayrılıqlarını götürə biləcəyik.
Bunu ABŞ dövlət katibi John Kerry deyir, Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov isə görüşdən qabaq deyib.
Mən bugün belə bir görüşün olmağından razıyam. Vəziyyət ağırdır. Bir çox hadisə olub. Çox vaxt itirdim. İndi biz baxacaq ki, nə eləmək olar.
Sergey Lavrov. Cümə axşamı Kerry demişdi ki, bazar günü Krımda Rusiyaya birləşmə referendumu olsa, ABŞ və Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı ciddi addımlar atacaqlar. Krım Tatarlarının lideri Mustafa Cəmilov cümə günü Brüsseldə NATO-nun baş katibinin müavini Aleksandr Veşbov ilə görüşür. NATO-dan bildiriblər ki, görüş iştirakçıları danışıqlardan sonra media ilə görüşməyəcəklər. Bu həftənin əvvəlində Mustafa Cəmilov Putin ilə görüşmüşdü, o Krımdakı referendumu qanunsuz adlandırır və Krım Tatarlarının bu referendumu boykot edəcəyini deyir. Ağ Ev bildirib ki, yoxa çıxan Malayziya təyyarəsinin axtarışı Hind okeanına genişləndirilə bilər. Ağ Evin sözçüsü Carney deyib ki, bəzi yeni informasiyalar bunu deməyə əsas verir. Bir gün əvvəl Wall Street Journal qəzeti ABŞ müstəntiqlərinə istinadla yazıb ki, təyyarə radarlardan itəndən sonra 4 saat göydə olub. Müstəntiqlər təyyarənin itməsi ilə bağlı heç bir səbəbi istisna etmirlər. Şənbə günü itən təyyarədə 239 adam olub. Kreml bildirir ki, Rusiya prezidentinin web saytına hakerlərin güclü hücumu olub. Rusiyanın mərkəzi bankı da güclü haker hücumuna məruz qaldığını bildirir. Bundan qabaq Rusiya hökuməti Kremli tənqid edən saytları bağlamışdı. Bunlar Grani.ru, Kasparov.ru saytları və Yejednevna jurnal adlı onlayn saytdır. Hökumət bildirir ki, bu saytlar qanunsuz hərəkətlərə və icazə verilməyən mitinglərə çağırırdılar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Hazırda Londonda Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və ABŞ Dövlət Katibi John Kerry ilə Ukrayna, xüsusən də Kırım məsələsi ilə bağlı danışıqlar gedir. Danışıqlar barədə anbaya məlumatları Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Canlı bloqa gəlməklə həm də Ukraynada baş verən digər hadisələrdən də xəbərdar ola bilərsiniz. Çünki elə bu görüşdən əvvəl tərəflər nikbin bəyanatlar versələr də Rusiya tərəfi, Xarici İşlər Naziri yeni bir bəyanat yaymışdı və Donetskdə dünən baş verənlərə və bir nəfərin həlak olduğu toqquşmalara diqqət çəkərək bildirmiş ki, bu baş verənlər Rusiyada, Ukraynada, Kiyevdəki yeni hakimiyyətin ölkədə hakimiyyətə tam nəzarət eləyə bilmədiyini göstərir ölkəyə və buna görə də Rusiya tərəfi öz vətəndaşları və öz Rus millətindən olanların hüquqlarını müdafiə eləmək üçün müdaxilə eləmək hüququnda özündə saxlayır. Son durum necə olacaq? Rusiya Kırımdan sonra Ukraynanın digər ərazilərinə də qoşun yerdəcəkmi və orada nəzarəti ələ almağa cəhd edəcəkmi? Bütün bunların hamısını Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda canlı bloqlarla xəbərdar ola bilərsiniz və həmçinin Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında, Facebook, Twitterdə, YouTube kanalında və Azadlıq Radiosu televiziya kanallarında da orada baş verənləri öz gözlərinizlə, video reportajlarla izləməniz mümkündür. İndi Azərbaycana qayıdacağıq və Azərbaycan parlamentində bugün Azərbaycan hökumətinin hesabatı var idi. Baş nazir Artur Rəsizadə deputatlar qarşısında hökumətin həm keçən il, həm son ilində gördüyü işlərlə bağlı hesabat verirdi. Hesabatda nələri önə çəkdi və deputatlar bunlardan hansı ilə razılaşdı, hansını tənqid elədi? Bunu az sonra Marif Çingizoğlu'nun reportajında biləcəksə, amma sizin də fikriniz elə reportajdan sonra maraqlıdır. Hökumətin hesabatı bir vətəndaş kimi sizi qani elədi mi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikrinizi bölüşə bilərsiniz.
Martın 14-də baş nazir Artur Rəsizadə Milli Məclisdə hökumətin 2013-cü ildə kifayəti ilə bağlı hesabat verib. Baş nazir əvvəlcə son 10 ildə əldə olunan iqtisadi göstəricilərdən danışıb, daha sonra ötənlə toxunub.
Ölkə iqtisadiyyatına 22 milyard manat investisiya cəlb edilmişdir. Ümumi investisiyaların 74,3% qeyri-neft sektorunun payına düşmüşdür. İllik inflyasiya 2,4% səviyyəsində qeydə alınmışdır. Yoxsulluğun səviyyəsi isə 5,3% düşmüşdür. Bu dövrdə əhalinin banklardakı əmanətləri 25,1% artaraq 6,4 milyard manatı ötmüşdür.
Artur Əsadə 2013-cü ildə ölkədə yadda qalan hadisələr qismində Şahdəniz yatağının işlənməsi üzrə yekun sazişin imzalanmasını, Azərbaycan ilk peçin kosmosa çıxarılmasını, Taxta Körpü su kompleksinin işə salınması və digər hadisələr sadalib. Hökumət başçısı çıxışı zamanı asan xidmət mərkəzlərinin yaradılması və əhaliyə keyfiyyətli xidmət göstərməsinə də toxunub. Hökumətin hesabatını müsbət qiymətləndirən deputat Fazil Mustafa çıxışı zamanı daha çox Sovetski köçürülməsinə, metro ticarətinin yığışdırılması, insanların sağlamlığı ilə bağlı mövcud vəziyyətə toxunub. O, metro ticarətinin yığışdırılmasını dəstəkləsə də kiçik sahibkarların hüquqlarının qorunmasına ehtiyac olduğunu bildirib.
İnsan bilməlidir ki, həyatını o obyekt üzərində qurub, həyatını o yer üzərində qurubdur və bir gün içində bunun həyatı dağılır. Bu insan dövlətdən necə razı qala bilər? Sölə atılan adam mütləq dövlətin belində bir yükə çevrilir. Dövlət niyə maraqlı olmalıdır ki, belində yük olan adamların sayı artsın? Eyni məsələ Sovetski ilə bağlı məsələdə də. Adamlar uzun illər eyni məhəllədə yaşayıblar. Oralar pinti vəziyyətdədir. Təbii ki, sökülməlidir. Oralarda park salınmalıdır, gözəlləşdirmə, yaşıllaşdırma olmalıdır. Bunu kim bəyənmir ki? Amma vətəndaş yaşadığı yerdə haqqı var ki, tələb eləsin ki, qısa bir ərazini sökün, orada bir ev tikin, bina tikin, o əhalini köçürün. Bu ərazidən getmək istəmir. Uşağı orada məktəbdə oxuyur. Yaxın həyatı orayla bağlıdır. Babaları orada yaşayıbdı. İnsana bu qədər hörmətsiz yanaşmaq olmaz axı.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Adı Rəcəbli nazirləri tibbi sığorta haqqında qanunun tətbiqi üçün konkret addımlar atmağa çağırıb.
Təsəvvür edin ki, tibbi sığorta ilə bağlı qanun 1999-cu ildə qəbul olunubdur. Bu başı bəlalı qanun bu günə qədər işləmir. Nazirlik yaranıb, nə hökumət əsasnamə verilib. Mən bilmirəm bu qanunu biz qəbul etmişiksə, ötürən prezidentimizin sərəncamı varsa bu sıraya diqqət yetirməli. Kimə də nə deyirsən, deyir ki, çox ağır məsələdir. Hansı məsələmiz ağır deyil? Məyər yol çəkmək ağır deyil, körpü salmaq ağır deyildi.
Deputat Siyavuş Novruzov 2014-cü ilin sənaye ili elan olduğuna toxunaraq deyib ki, neft kimya sənayesinin inkişafı ilə yanaşı Azərbaycanda yüngül sənayenin inkişafına da xüsusi ehtiyac var.
Bugün Azərbaycanda corabı da, maykanı da, digər əşyaların hər birində ya İrandan, ya Türkiyədən alır, ya da Çindən gətirir.
Siyavuş Novruzov icra başçılarına müraciət edərək onları düzcə pullarını havaya sormamağa çağırıb.
Bir icra başçısının yerinə başqası təyin olunanda gəlib bunun parkın və yaxud istirahat mərkəzin söküb təzədən qurmaq lazımdır. Əgər bəyənmirsənsə ondan gözəlin sal. Və isə beləm hökumət buna ciddi şəkildə nəzarət eləməlidir. Maliyyə Nazirliyi ciddi şəkildə nəzarət eləməlidir ki, belə işləri dövlətin vəsaitin qoyduğu vəsaiti, abadlığı, quruculuğu havaya sorunmasınlar. Kiminsə ideyası, kiminsə belə dedi, arzusunun istəyinə bu qurban gedə bilməz. Bu baxımdan da mənə səbəb eləmdir, gələcəkdə bu məsələdə nəzərə alınmalıdır.
Deputat Musa Qasımlı hökumətin hesabatını müsbət dəyərləndirib.
Fikrimcə, hökumətimiz ötən ildə heç bir iş görməsəydi belə, yalnız bir işə kosmosa kommunikasiya peykimizi buraxdığı və dövlətimizi kosmos klubu üzvü etdiyi üçün onun fəaliyyətini müsbət qiymətləndirmək olardı. Çox strateji bir məsələdir.
Hesabata səs verəcəm, amma hökuməti daha yaxşı işləməyə çağıram. Bunu millət vəkili Zahid Oruc deyib.
Elmar Rüstəmov da kifayət qədər peşəkar, səriştəli bir insan hesab edirəm. Ötən dəfə o burada çıxış eləndə qeydlərimi aparmışdım. O deyir ki, banklar 15%-lik gəlir götürür yalnız. Amma 35-40%-ə yaxın bir faiz göstəricisində ölkədə hansı bir iqtisadi biznes sahəsini həyata keçirmək mümkündür ki, həm o adam qazansın, həm də kredit ödənişlərini yerinə yetirsin.
Deputat daha sonra təhsil sahəsində ciddi tədbirlərin həyata keçirilməsinə, ən önəmlisi isə bütün məktəblərin Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Marif Çingizoğlu bugün hökumətin parlament qarşısında hesabatını və deputatların fikirlərini diqqətinizə çatdırdı. Bir vətəndaş olaraq hökumətin hesabatı və deputatların səsləndirdiyi hesabatla bağlı fikirlər sizi qane elədi mi? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və ya azadlıqradiosu.az ünvanında forumlara qatılmaq ya da elə sosial şəbəkələrdə, Facebook, Twitter və YouTube-da fikrinizi bölüşməklə siz də öz sözünüzü deyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Türkiyədə baş nazir AKP rəhbəri olan Rəcəb Tayyib Ərdoğan hökuməti ilə Fethullah Gülen tərəfdarları Nursular arasında baş verən qarşıdurmadan sonra bunun əks sədası Azərbaycanda hətta parlament kürsüsündən də eşidilirdi. Bir sıra şəxslər Azərbaycanda ictimai şəxslər Nursulardan yardım almaq və onları dəstəkləməkdə iddiam olunurdular. Dünən Türkiyə mətbuatı da Azərbaycan mediasına istinadən bu cür xərcləmələrin siyasında dərc eləmişdi. Bütün bunlarla eyni vaxtda Azərbaycanda dövlət neft şirkətinin Azərbaycanda Türk liseyləri və Fethullah Gülənin məktəbləri kimi tanınan bir sıra liseyləri və universitetləri, Qafqaz Universiteti və Çağ Öyrətim şirkətinin məktəblərini, o cümlədən Araz hazırlıq kurslarını nəzarətə alması ilə bağlı xəbərlər dolaşmışdı. Bütün bunların səbəbi nədir? Dövlət Neft Şirkəti həmin tədris mərkəzlərini necə işlətməyi planlaşdırır? Həmkarım Səadət Akifqızı, Dövlət Neft Şirkətinin vice-prezidenti, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin də idarə heyətinin sədri olan Xaliq Məmmədovla bu haqda söhbətləşib və həmin söhbətdə təhsil mərkəzi Dövlət Neft Şirkətinin qrant layihəsi əsasında yaranması və başqa məsələlərə də toxunub, o cümlədən çağ öyrətim şirkətlərinin məktəbləri məsələlərinə.
Azərbaycanda imkanlı ailənin onsuz da təhsil seçimi genişdir. Yəni, ölkədə bir neçə özəl məktəblər var, yüksək təhsil verən. Və neft şirkətinin dəstəyi ilə, qrantı hesabına yaradılan məktəbin orta təbəqiyə, yəni aylıq əmək haqqı 500-700 min manat olan ailəyə nə xeyri olacaq?
Əgər siz nəzərdə tutursunuz ki, imkansız ailələrin uşaqlarının təhsili necə olacaq, bunun üçün dövlətin proqramı var. Və Təhsil Nazirinin məktəbləri var və o məktəblər də təhsil verir və orada hamı oxuyur. Bu, sadəcə ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq məktəblərin çox yüksək qiymətlərinin aşağı salınmasına yönəlmiş bir ideyadır.
Biraz rəqəmlərini...
Məsəl üçün, TİSSA-də 30 minə yaxındır təhsil haqqı, Oxford-da 12 minin üstündədir illik, amma bizdə 5500, 6000... Orta təhsil 7000.
Yəni, Azərbaycanda orta təbəqənin illik 5000-6000 ödəmə imkanları var mı? Necə bilirsiniz?
Vallahi mən o təbəqəyə görə bu məktəb açılmayıb. Bu məktəb, məsəl üçün, açılıb beynəlxalq təhsil sistemi ilə inteqrasiya olunmaq üçün. Bu məktəbin ideyası, bunun siyasəti, proqramı tamam ayrıdır. Siz deyən ideyaya uyğun deyil. Amma burada bir dənə məsələ var ki, bu məktəbin siyasətində bir məsələ var ki, 10% istedadlı uşaqlar seçiləcək bütün respublikanın ərazisində hər il və onların içərisində 10% uşaqlar pulsuz həmin məktəbdə oxuyacaq. Məktəb pulsuz olmayacaq yəni. Dünyanın heç yerində pulsuz təhsil belə şey yoxdur. Təhsilin pulunu kimsə ödəyir. Bu 10%-də ya SOKAR-ın qrantı hesabına olacaq, ya məktəbin özünün qazancı hesabına olacaq.
SOKAR-ın qrantından başqa təhsil mərkəzləri də yarana bilir mi? Yoxsa yalnız beynəlxalq təhsil mərkəzləri?
Yox, beynəlxalq təhsil mərkəzi özü bir təhsildir, yəni bir layihədir. Bir layihədir. Onun müxtəlif məktəbləri var. Məsəl üçün, siz bilirsiniz ki, indi ingilis məktəbini dedim, fransız məktəbini dedim. Sonra biz bir türk məktəbi yaratmaq istəyirik. Rus məktəbi artıq yaratmışıq. Alman məktəbini gələcəkdə yaratmaq istəyirik, Çin məktəbini yaratmaq istəyirik. Yəni planımızda, hədəfimizdə var. Türk məktəbini yaratmaq istəyirdik. Bakıdakı türk məktəbləri müraciət elədilər ki, siz niyə türk məktəbini yaradırsınız? Bəlkə biz birləşək sizinlə Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin daxilində fəaliyyət göstərək. Anlaşma protokolu imzaladı. Bəli, o vaxt ki, çağır gedim. İndi çağır gedim yoxdur, çağır gedim. Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin daxilində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Kompleksidir. Və çağır gedimin məktəbləri ki, hansı ki var idi, hamısı Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Kompleksinin tərkibində fəaliyyət göstərən məktəblərdir.
Komersiya cəhətdən çağır gedim özünü doğrudan bir biznes struktur kimi yanaşsaq, yəni onun hər zaman qəbul sarıdan problemi olmuyor, hər zaman tələbat olub bu məktəblərə və təhsil haqqı da yetərincə cəlb edici rəqəmlərdir. Yəni, bax, bu məktəbin marağı nə idi ki, özünün bir mülk, belə deyək, əldə etdiyi gəliri kiminləsə bölüşməyə fikrinə düşsün?
Mən bilmirəm sizdə haradandı bu məlumat. Çağ öyrətim də qeyri-hükumət və qeyri-komersiya təşkilatıdır. Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi də qeyri-komersiya və qeyri-hükumət təşkilatıdır. Bizim təşkilatların orada komersiya fəaliyyəti və komersiya məqsədi gəlir gətirmək, gəlir qazanmaq məqsədimiz yoxdur. Bu sadəcə bir layihədir, təhsilə yönəlmiş layihədir. Onun maliyyə rəqəmlərini mən görmüşəm. Komersiya cəhətdən necə yəni özündür? Uşaqlardan aldığı təhsil haqqını tam məktəbə və məktəbin fəaliyyətinə xərcləyən bir qurumdur. Yəni, oradan pul götürsün, qazan götürsün, ayrı sahəyə yönəlsin, bu o məktəblərin fəaliyyətində yox idi, bugün də yoxdur.
Həmkarım Səadət Ayki qızı, Dövlət Neft Şirkətinin vice-prezidenti və Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri olan Xaliq Məmmədovla söhbətləşmiş ətraflı müsahibə ilə Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azərbaycanda ali təhsilin, özəl olmayan ali təhsilin, adi təhsilin durumu necədir? Bunu da həmkarlarım Müsahə Əlbəyli ilə Nüşabə Fətullayeva bu həftə araşdırırlar. Tam araşdırma Azadlıq Radiosunun internet saytında xüsusi reportajlar rubrikasında əldə edə bilərsiniz və bundan bağlı sənədli filmə də baxa bilərsiniz. Təhsilin durumu ilə bağlı indi Müsahə Əlbəylinin reportajı.
Azərbaycanda 15 min professor müəllim heyəti var. Onlardan 1300-ü professor, 4300-ü dosentdir. Təhsil eksperti Vurğun Əyyub indi Azərbaycandakı professor müəllimlərin Sovet dönəmindən qalma metodlarla işlədiyini önə çəkir.
Professora hələ indi də elə gəlir ki, o 30 il bundan qabaq yazdığı mühazirəni tələbələrə höccəliyə-höccəliyə oxuyacaq, onlar da onun mühazirəsini yazacaq və bununla da yaxşı mütəxəssis olacaq.
İqtisadçı ekspert Qubad Ebadoğlunun fikrincə sənaye müəssisələrini idarə etmək üçün lazım olan kadrları Azərbaycan təhsil müəssisələri yetişdirmir.
Və mən özüm şahid olmuşam, məsələn, Pirkimə 150 dənə kimyaçı lazım idi. Azərbaycandan biz onu təmin edə bilmədik. Çünki Azərbaycanda onların standartlarına uyğun olaraq deyək ki, kimya ixtisasına yiyələnmiş və o sahədə təcrübə olan şəxslər yoxdur.
Bakı Dövlət Universitetinin əsas korpusu qarşısında uzaqdan belə görünən nəhəng monitorda rəngarəng elanlar dəyişir. Elanlardan biri də dövlət qulluğuna müraciətlə bağlıdır. Bu cür elanlar parlaq görünsə də gənclər üçün iş yerlərinin nə qədər əlçatan olması sual doğurur. Tələbələr və müəllimlər fikirlərini bölüşür.
Sözün düzü, indi bu diplomu alsaq da, 1-2 sertifikat alsaq, o sertifikatlar bu diplomdan üstündür. Bizdə bir daha olan var idi, onu ikinci kursdan sonra qovmuşlar, qayıb limiti keçmişdi. O 2 il ərzində biz burada universitetə boş-boş oturmaqdansa, o evdə oturub öyrənmişdi və indi yaxşı da işləyir. Diplomu olmayaraq yaxşı yerdə işləyir, yaxşı qazanır.
Öz sahəmdə üzrə işləmək üçün peşəkar olmalısın bu sənə, çünki mühəndis ayağı elə belə sahə deyil. Yəni güclü sənəti yiyələnməlisən ki, daha sonra bu peşədə işləyəsiz.
Rəsmi statistikada hər il azı 30 min mütəxəssis hazırlandığı qeyd edilir. Bu rəqəmlər kağızda belədir. Reallıqda isə işə götürənlər onları əli çıraqla axtarır. Iris işə düzəltmə şirkətinin meneceri Afəsənova deyir ki, bəzən elə ixtisas olur ki, ölkədə mütəxəssis tapılmır.
Adi bir marketing satış sahəsində demək olar ki, vakansiyaların 60% şirkətlərin daha çox axtardığı həmən bu sahədir. Sales marketing. Məsələn, orada da o qədər də peşəkar namizədlərimiz yoxdur, kadrlarımız hələ ki yoxdur. Ancaq əvvəlkinə baxaraq, indi bizim bir çox tələbələrimiz xaricdə təhsil alır. Məsələn, biz həftədə ən azı bir 3-4 nəfər elə adamın CV-sini qəbul edirik, onlarla görüşürük və müqayisədə onlar qat-qat qabağa getmiş tələbələrdir. Nəinki, məsələn, burada bizim öz, yəni ki, yerli ali məktəbləri götürdükdə də.
Yaxşı mütəxəssis yetişdirmək üçün Azərbaycan hökuməti 2007-2015-ci illərdə xarici təhsil dövlət proqramını qəbul edib. Bu proqramın icrasına indiyə kimi 100 milyon manat ayrılıb. Bakı Dövlət Universitetinin direktoru Abil Məhərrəmov proqramın taktikasından narazı olduğunu bildirir.
Proqramın strategiyası düz qurulubdur, ancaq mən taktikasından bugün çox razıyam. Sual olunur ki, yoxlanılıbmı ki, o göndərilən tələbələrdən biri hansısa bir universitetdə işləyir? Gələndən heç kim maraqlanmır. Hökumətin pulu gedir bura. Mən o pulun yerinə mən cihazlar alaram, öz elmi innovasiyalarımı gücləndirərəm.
Ötən il Prezident təhsil inkişafı üzrə dövlət təhsil strategiyasını təsdiqləyib. Təhsil Nazirliyinin hazırladığı strategiya ali məktəblərdəki problemlərin həllini və təhsilin keyfiyyətcə artırılmasını da hədəfləyib. Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov diplomda olan qiymətin yaxud rəqəmin ikinci dərəcəli olduğunu vurguluyor.
Mənim fikrimcə ikinci dərəcəlidir. İkinci dərəcəli isə hansı biliklərlə biz ali təhsil sistemini bitiririk?
Həqiqi bilik üçün nə gərəkdir? Müəllimlərin biliyi mi? Praktik vərdişlər mi? Yoxsa yiyələndiyi peşənin harda və necə işlədəcəyini bilmək? Təhsil eksperti Vurğun Əyyub deyir ki, Azərbaycanda təhsil yaxşılaşdırılması üçün köklü dəyişikliklər edilməlidir.
20 ildir eyni bəhanəni eşidirik. Təhsildə təkamül yolundan islahatlar eləmək lazımdır. Amma yoxdur bu islahat. İslahat əvəzinə sözçülük var. İslahat olmayan bir şey, islahat kimi qələmə vermək həvəsi var.
Təhsillə bağlı araşdırmanı Vüsal Əlbəli təqdim edirdi və sonda Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının qanunvericilikdən əlavə təcrübədə üzləşdiyi bir problemdən danışırıq. Tədbirlərin keçirilməsi üçün yer tapa bilməmək və mehmanxanalarda Azərbaycanda böyük otellərin zallarına buraxılmamaq. Arifə Kəcumov məsələni araşdırır.
İlin əvvəlindən bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının iri mehmanxanalarda tədbirinə icazə verilməməsi vətəndaş cəmiyyətinə baskıların yeni dalğası kimi dəyərləndirilir. Artıq bir neçə QHT bənzər problemlə üzləşib. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi yanvarın sonunda Park Inn otelinə müraciət edərək fevralın 8-i, 9-unda, 14-ündə və 27-sində tədbir keçirmək üçün yer sifariş edib. Müqavilə hazırlanması prosesində onlara bildirilib ki, dövlət qurumları bütün zalları icarəyə götürdüyündən bütün tədbirlər ləğv olunub. QHT bundan sonra İctimai Maliyyəyə Effektiv Nəzarət Sistemi layihəsi çərçivəsində jurnalist müsabiqəsini mükafatlandırma mərasimi üçün Safir otelinə müraciət edib. Müqavilə bağlanıb, ödəniş edilib. Birliyin sədri Zöhrab İsmailin sözlərinə görə bu oteldən açıq şəkildə deyilib ki, onlara zəng olunaraq tədbirin keçirilməməsi tapşırılıb. Bundan sonra ödəniş ləğv edilib. Excelsior oteli həmin tarixlərdə yerlərin dolu olduğunu bildirib. Avropa və Qafqaz otelləri dərhal imtina edib.
İki oteldən çox maraqlı reaksiya aldıq. Bunlar biri Hilton, digəri isə Hyatt Regency. Onlar dedilər ki, ümumiyyətlə boş yerimiz yoxdur. Nə vaxt boş yerimiz olsa yaxın bir neçə ay ərzində sizə deyərik. Biz görürük ki, bu müddət ərzində bu tanınmış qeyri-hökumət təşkilatlarının heç biri belə bir tədbirlər keçirə bilməyiblər bu arada. Sosial tipli tədbirlər keçirilibdir. Hansında ki, tərəflərdən biri də dövlət qurumları olublar. Yəni, bax, bunlar bu tədbirlər keçirilibdir.
Yer problemi yerli vətəndaş cəmiyyəti üçün yeni olmasa da ilin əvvəlindən yenidən qaynamağa başlayıb. Art for Democracy yarışmasının mükafatlandırma mərasimi üçün də yer tapılmayıb. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyir ki, fevralda keçirilməli olan tədbir martın 8-də baş tutub. Sərgi üçün qalereya tipli yer axtarıblar, ancaq ona yaxın qalereyadan imtina alıblar. Səbəbinə gəlincə...
Həmin mövzuda olan şəkillərə, fotolara və digər işlərə yer verməkdən çəkinirlər. Yəni, fərdi qaydada çox böyük maraq görsədirlər. Amma çörək pulunu itirməmə səbəbindən bizə bu cür sərgini keçirmədən imtina edirlər. Məsələn, bu yerin özü ilə konkret götürsək, bizdən xahiş ediblər ki, bilinməsin ki, bu yer haradır.
Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin fevralda İsr Plaza otelində planlaşdırılan tədbiri də ləğv olunub. Mərkəzin rəhbəri Leyla Əliyevanın sözlərinə görə xarici spikerlər də qatılmaq üçün Bakıya gəlinmiş. Konfransa bir gün qalmış onlara deyilib ki, oteldə işıq problemi var.
Mən dedim, bəlkə nəsə ola bilər, bəlkə mən şam gətirib orada oturacağım. Onlar heç nə demədilər, amma sonra lap axşam. Yəni, mən e-mail açanda yazıblar ki, şamlarla da çox qaranlıq olacaq, siz orada heç nə görə bilməyəcək.
İsr Plaza otelinin İctimaiyyətlə Münasibətlər üzrə meneceri Nuriyə Hüseynova problemin həqiqətən də işıqla bağlı olduğunu söyləyir.
Bizdə işıq problemi var idi. Bizdə provodka işləmirdi. До сих пор эта проводка не работает в некоторых местах. Мы боимся, что замыкание будет давать.
O vaxtdan təmir olunmuyub hələ.
O, indi işləyir, bir gün işləyir, bir gün işləmir. Ona görə biz qorxuruq verməyə nə konferensiya. Bu, etə, bizapasnı jülübəy və etəm zəvi.
Yəni, heç bir tədbir keçirilməyib bən sizdə o vaxtdan, amma nəsə deyirlər ki, başqa tədbirlər olur, hökumət yönlü qurulur.
Yox, yox, mən gənə deyirəm, işıq problemi var idi. Bizdə uşaqlar var idi, kim equipment qoymuşdu. Onlar gördülər ki, zamakanya oldu işıq.
Leyla Əliyev isə qurumun ötən ildə bir neçə oteldən rədd cavabı aldığını deyir. Prezident seçkisindən əvvəl problem səngisə də indi yenidən üzə çıxıb. Onun fikrincə məqsəd ancaq vətəndaş cəmiyyətinə nəzarətdir. Ancaq bu, pis tendensiyadır. Belə ki, hakimiyyət ziyalı, dünyəvi, mötədir qeytiləri radikallaşmaya sövq edir.
Otellərə biz o qədər gəlir verirdik. Əlbəttə ki, onların maraqlarına uyğundur ki, biz gələk orada tədbiri keçirdək. Bu nəzarət hökumət tərəfindən ki, onlar istəmirlər ki, burada normal bir cəmiyyət inkişaf eləsin. Yəni, o deməkdir ki, onlar deyirlər ki, ya radikallaşın, ya da ki, ekstremist olun. Çünki sizə normal biz şərait vermirik. Necid, məhdudlaşdıranda onlar özləri burada ekstremist bir qüvvələr yetişdirirlər.
2011-ci ildən QHT-lərlə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlər kimi dəyərləndirilib. AXCP-nin Bakının mərkəzindəki qərargahından çıxarılmasını, QHT-lərin otel problemini, hakimiyyətin özəl mülkiyyət sahiblərini də siyasi təzyiq altında saxlamaq cəhdi sayanlar var. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları dəfələrlə hakimiyyəti, bütün siyasi opponentlər və tənqidçilərin ifadə, sərbəst toplaşma və birləşmə azadlıqlarını təmin etməyə çağırıb.
Arifə Kazımova və Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq Facebook məkanında proqramı ilə davam edəcək. Hökumətimin hesabatı bir vətəndaş kimi sizi qane etdi mi? Sualı ilə bağlı SMS-ləriniz isə 050-744-117 nömrəsinə göndərməyə davam edin və 8-2 kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Hələlik, Azadlıqda qalın.